Vetëm një djalë i ri, si kur ti, edhe unë në di kur isha. Por nuk e kam më aqetësi shpirtërore që e kisha. Se dhe u juaj më treti, asgjë vjetër nuk më mbeti. Tani jam si i vdekur, i përmallë shumë largë i tretur.
Largë vendijës, familjes, largë të afrën vetmi. Largë nënës që duke qarë, me duar në gji, e lash në shpi. Largë asaj që e desha që më deshe dhe ndë dua. Por largë si e nëndau të dyve mbytja të më dogji mua.
Ne të gjata pa gjumë, të lagura me lot, kalon çdo natë. Por vajtimet nuk më ndihmojnë dot, sepse kot i vetmuar në këtë verdi jetoj. Vetëm nga dhembja dhe malli po këndoj.
Nëve të jetaj jënë, vendin ti mi ljëntër, ljëntër. E jënë në këtë vetë, të huaj i humbër.
Gërbeti më treti, largë gjithë shka je që pata. Tani si ka më shok dhe vjetë, shëqëri më bëm vetëm nata. Kur i vetë muar në dhomë ri dhe flas me fotografi. Por nuk më dëgjojnë ato mua, edhe pse unë dua. Që zërin tuaj ta dëgjoj, fityra tuaj ledhatoj. Të qmallë me ju për së miri, ashtu si qmallët prindje biri. Por nuk mundem, se jeta vështirë më ka ndëshkuar. Më ka trathuar, më duket se dhe zoti më ka harruar.
Në vetë jeta jënë,
ato dit, kur në vendin tim jetoja. Kuriosi tani nga malëngjimi, por nga gëzimi. Kur këndoja, për vendlindjen, adheon, për jetën dhe dashurin. Për vajzën e ëndrave të mija, për